Në via via, dëgjim të këndshëm për të gjithë ju. Pra këngën e shkurtefezës Xhamadani Via Via është Kosova dhe Shqipëria. Të nderuar miq, pra ne ju dëshirojmë dëgjim të këndshëm. Në bashkëpunim ju ftojmë të gjithë biznesmenët që janë këtu në Zyri në numrin e telefonit 0765882104. Ju lutem, do thotë për kranin kulturën tonë, për kranin do thotë emisionin e tingullit shqiptar, për kranin Kadri Ismailin, jo për të bërë milioner, por për të pasë mundësi që të kemi së paku një ditë t'ja kushtojmë këtij emisionit edhe në radio televizionart, por edhe këtu. Sido që tjetë, kam bërë ftesë disa herë për shkak të bashkëpunim, ose hasin në vesh të shurdhër, ose nuk di me ju kërku për shembull bashkëpunim. Sido që tjetë, ne jemi prej vitit 2007 me emisionin Tingulli Shqiptar, do thot pas pak u shpall pavarësia e Kosovës, dhe ne regullisht ditën e mërkur e kemi pas këtë emision, e kemi bërë do thot pa kur një farë beneficioni, pa kur një farë përkraje financiare nga askush, me forcat e tona. Rregull. Gjatë seancës e Parlamentit Evropian ku diskutua për raportet për Kosovën për vitin 2022, disa eurodeputeti kanë bërë thirrje pesë vendeve të mosnjohurse të Bashkimit Evropian që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Pra o njerëz, e dini për shembull se nuk na ka njoftur Kipria, që është do të thotë një shtat i vogël, pasandej Spanja, Rumania, Slovakia, do të thotë Kipro, Spanja, Rumania, Slovakia, edhe një, ku mbet edhe një? S'po e di cili është edhe një. Do të thotë këto vende që ne, sidomos shqiptarët, kanë me mishë me shpirt mundohen klubët spanjollë, do të thotë me i përkra. Mos i përkra mërvlahit, shlargohu. Ata s'po të njohen ty si komunitet, si shtet, e për përkra, do të thotë futbolin e tyre. Larga saj, njerësat me shmonë dhe ata do të adinë se shqiptarët duhet përkraan dhe të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, por edhe sido që tjetë të jemi dhe thotë vetvetja. Ne kemi bë kontribut të jashtëzakonshëm në Kosovë, e kemi euron qysh nga themelimi i shtetit Kosovës. Në Kosovë i ki dhe thotë forcët e Evropës, forcët e Amerikës, gjitha i ki, dhe kështu dhe thotë nuk pranojnë të lënë gjerë në vitin 2024, s'ken pas drejt me uthtu as me vizë, dhe më thonë as pa viza. Do të thotë aq shumë diskriminim, aq shumë do të thotë nuk e di për çfarë arsye. A jemi si kom do të ndoshta që e meritojmë shtypjen gjithmonë? Jemi do të thotë në disa shtete tu jetu, na kanë shpërndar, na kanë çuar për shembull, disa në Shqipëri, disa në Kosovë, disa në Maqedoninë Shqiptare, disa në Maltëzi, disa në Çamëri. Për çfarë arsye? Kush jemi ne? Ne duhet për shembull që vetë të insistojmë në një bashkim të shteteve bashkuara shqiptare. Do thot ta krijojmë vet se kurkush nuk ta jep e kërku. Ne do thot nuk dim ndoshta ta kërkojmë, nuk e di. Po ne do të kalojmë në një pikë muzikore që është nga Ramadan Saiti Dolot. Ta dëgjojmë bashk.
Këtë vend krejti vet mu Umri me lot si të mi e soj Zemrën ti me kam plagos Unë sytë prej lot dhe janë dytoj Zemrën ti me kam plagos Unë sytë prej lot dhe janë dytoj Vlo e vlo, moj zemrën ro Di gju, di gju, di dhe no Vlo e vlo Zemër not, o di gjudi, gjudi dhe not Lot prej syve tu i piklu, spesh në tok të kjan të ro Zemra i me krejt varum, ashtë të ngrot të fare qon Zemra i me krejt varum, ashtë të ngrot të fare qon Vlo e vlo, moj zemër nrot, di gju, di gju, di dhe nat Vlo e vlo, moj zemër nrot, po di gju, di gju, di dhe nat
Ndrego pra ju mund të paraqiteni do të thot në numri 0765882104 pasi që numri fiksa dhe sot nuk po funksionon si do që tjeni dhe ju një TikTok ju falenderit shumë që po na përcjellni keni mundësi pra dhe ju tjeni pjesë emisionit duke u kyçur drejt për drejt në TikTok dhe për të na parë dhe gjithë për të diskutuar do të thot unë po vazhdoj edhe më tu që ta vetëm pa çka pata këtu Ta dëgjojmë, do thotë, këtë këngë të bukur. Okej, okay, kam një lajm shumë të mirë. Do thotë, në rregull. Unë shpresoj që të kemi, do thotë, gjithmonë lajme të mira si këy. Ta vazhdojmë me këtë këngë të bukur. Këngë e bukur apo jo, do thot Dolot është kënga që ka të bëjë edhe me mërgimin, por edhe me dashurin. Tani pra ne vazhdojmë miqtë të nderuar që të shohim ndonjë informacion që ka të bëjë së paku edhe me çështjet e shëndetit, në qoftë se kemi diçka këtu do ta sjellim për ju, por kemi edhe informacione të tjera që po, do thot këtu Këtu këthuet se është arrestua një 67 vjeçar në Zyrik kapet duke shitur kokain. Një e moshuar është arrestuar nga policia e Ciriut pasi ishte pjesë e një operacioni të madh droge. 67 vjeçare u ndalua së bashku me dy burra të moshës 41 dhe 20 vjeç. Siç thuhet këtu, policia thot se e pa gruan duke shitur kokain në rrug, shkruajnë mediat e Zvicrës për cjellë dhe portali Albinfo. Gjatë kontrollit në banesën e saj u gjetën gjysmë kilogram kokain, një armë dhe mijëra franga cash. S'ki çka ban? Turizmi i kirurgjisë estetike rëndon sistemi shëndetësor në Zvicran. Vetëm në një 6 e rasteve komplikimet kanë ndodhur për shkak të një procedure të kryer në Zvicër pra. Komunikimet pas operacionit estetik jashtë vendit janë një barë e për sistemin shëndetësor Zvicran. Si pas një studimi të botuar në revisen Swiss Medical Vehicle, me shifra nga Spitali Universitar i Ciriut. Disej 228 pacientë 207 grad dhe 21 bura pa grad, mërë vlasë, ne burat nuk intervenojmë shumë të trupi jonë, ne do thot, jemi të pajtumë që ashtu si dukemi, grad duken vetëm mirë dut me u kona, po jo, si do që tjetë. Pak ishte dhe shaka, dhe tani themi se janë trajtuar në spital për komplikime pas operacioneve estetike midis 2015-19 një pacient çdo javë. Vetëm në një gjashtën e rasteve komplikimet kanë ndodhur për shkak të një procedure të kryer në Zvicër për cilë Albin. Fo, shumica e pacienteve kishin udhëtuar në Turqi 16%, Republikën Çeka dhe Brazil 13.4%, secili ose Gjermani 11.2% për operacionet e tyre estetike. Gjatë periudhës së studimit numri i komplikimeve pas operacioneve estetike beti konstant tha spitalit në një deklaratë të martën. Autorët e studimit ju atribojnë në këtyre kujdesit më të mirë të pacientëve jashtë vendit. Krahasuar me studimet e mëparshme, megjithatë lloji i komplikimeve kishte ndryshuar, thot Nicole Lindenblatt, kreu i studimit. Kishte më pak probleme akute si plagë dhe infeksione dhe më shumë pak kënaqësi afatgjatë me rezultatin estetik. Komplikimet afatgjate si fibroza, kapsulat pas vendosjes së implantit një gjinë gjithashtu ishin rritur ndjeshëm, thuhet nga kjo informacion. Kënaqni atë që u ka falë Zoti dhe mos ndërhyni. Okej, okay, flokë, do thotë kemi të drejtë ti vendosim, pasi që nuk duket mirë ndashaj nga njëherë të tullas dikush, po si do që tjetë. Ta shojmë cilan këngë dhe ta transmitojmë, po mbetim pak dhe do të gurbeti edhe mali, pasi që është dita e 6 majtë shëngjegji ka kaluar, po ne po e transmitojmë një këngë që është për gurbetqarët. Dëgjuar këngën 2-3 ditë para shëngjergjit, pra edhe ju në TikTok ju përshëndesim të gjithëve. Jeni me emisionin e Radio Lorës www.lora.ch 97.5 MHz, një përshëndetje nga Qazimi, përshëndetje nga TikToku, përshëndetje Zotri Kadri, përshëndetje edhe juve që jeni duke punuar, punë të mbarë dhe juve që jeni duke na dëgjuar, gjithashtu pra miqtë të nderuar. E përshëndesim edhe Xhemal Kumanovën nga Austria. Përshëndetje nderuar Xhemal, ty nga TikToku, gjithashtu për edhe shikuesit e TikTokut, për edhe dëgjuesit e Radio Televizionit të Art, Radio Lorës, Tingulli Shqiptar në www.lora.ch. Përshëndetje miku im, gjithashtu pra Xhemal thash pak më herët përshëndeta dhe jemi duke dëgjuar këngën në 2-3 ditë para shëngjergjit, dëgjim të këndshëm edhe më tutje nga on Kadri Ismali dhe ekipi realizuesi Radio Lorës.
Sinizave tu ishu, me
vazhdojmë t'i përshëndesim edhe ata nga TikTok, u thot Besi, mirë dita, zotri Kadri, si je, si po ja kalon, ju përshëndesim gjithashtu edhe ty, Besi të përshëndes edhe të gjitha ta pra, që janë duke na përcjellur në TikTok. Dëgjim të këndshëm këngën e ditë. Nga bollë është nga Nexhat, duke kënduar Nexhat Osmani këtë këngë, ne edhe më tu që ju po shoqërojmë me emisionin Tingulli Shqiptar në www.lora.ch në 97.5 MHz. Pra, kjo emision transmetohet çdo mërkurë në www.lora.ch dhe në 97.5 MHz, do të thotë në rrjetin tokësor këtu në Zvicër, gjithsesi në Zyri, dhe të gjithë ata pra që dëshirojnë të jenë pjesë e emisionit të mund ta bëjnë edhe përmes SMS porosive, por edhe të ftojnë direkt në studion e Radio Lorës në 97.5 MHz, gjithsesi edhe në numrin e SMS porosive përmes WhatsApp-it 0765882104.
Pse po veta e moj me, pse trazon plagën që dhe, pse po mështin tash me thon, kur ma kequ nuk jam ton. Zemra sot e kem shansin e dyt, me shpëtu a me u përmbyt. Bol, o bol, bol u bol me rena, lere sot e let flet zemra.
Po të gjoni pra Nexhat Osmanin, është kënga boll, miq të nderuar. A je kanë ma frikë në Kosovë, Maqedoni për pushim? A, Besi do thotë shumë shpejt do të shkojmë, ishim shkurt, në mënyrën direkte ishim, do thotë. Si do që tjetë është kënga, do thotë, boll, nga Nexhat Osmanin, juni po e përcjellni emisionin Tingulli Shqiptar në Radio Lorë, këtu në Zyri, të Zvicrës, me shi, po, çka kemi do thotë për që thënë, do thotë, edhim se mendoj, në qovë se vinë, do thotë, ata që e bëjnë emisionin e orës 17, që janë një tjetër gjumë, duhet të lëshojmë 5 minuta para kohë. Po, deri më tani nuk po i shoh, vazh zoti mos të vinë dhe ne të vazhdojmë deri në orën 17. Nexhat Osmani, kënga boll, vazhdon edhe më tutje. Ju jeni pra edhe në TikTok duke na shikuar, faleminderit shumë. Dëgjim të këndshëm.
Zoti lutjet mi ka dëgjuar. Shumë kam dashur me thirr me pa. Nuk më la, tash me ty zbongihen syt, në takimin ton të dy. Bol, o bol, bol u bol me rena, lere sot e let flet zemra.
çan sine dit Meç pëtu a me u përndy Zemra Sot e kem Shansin e dyt Me shpërtu a me u përny Me shpërtu a me u përny
Hajde mos të përmbyt, po shpëtoj, sido që të jetë pra. Jemi me emisionin Tingulli Shqiptar, Kadri Ismaili ishte me ju, miqtë nderuar, kemi të thotë orën 16:51 minuta. Edhe në TikTok të gjithë që po më përcjellni ju përshëndesim, të shohim një këngë tjetër që e kemi bërë gati për ta transmetuar dhe është kënga Ndjeva Mall, është nga Shkumbim Ismaili. Dëgjim të këndshëm në TikTok. Përshëndetje të gjithë miqtë e mi. Dhe të gjithë ata pra që dëshirojnë bashkëpunim, mund të bëni këtë përmes 076-588-2104. Dëgjim të këndshëm.
Sa shumë gjëra njetë kalova, sot unë djeva ma. Kotë mendoja se të harova, të kujtoj unë hiq pandan. Si t'ja bëj unë me ty, si t'ja bëj unë sot Pa të panjë e me si, s'mun të ri unë dot Ku do jam nga do që shkoj, në zemër të mbaj Jo, nuk dua më të vuaj, s'dua më të gjaj
Po të gjënë këtë këngë të bukur nga Shkumbim Ismaili mi që të ndëruar, pra Malli është kënga, gjithësisht Ndjeva Mall, ne ishim me emisionin Tingulli Shqiptar. Dhe thotë është minuta e 53 orës 16 dhe 7 minuta kanë mbetur, sa për të transmetuar dhe thotë edhe dy këngë të tjera që i kemi përgatitur, unë në emër të redaksisë Radio Lorës, pra unë Kadri Ismaili, Malli valla, hajde pra, si që ka banë Mall? Mall për vendlindje, mall për dashuri, mall për gjithçka dhe ne vazhdojmë ta dëgjojmë këtë këngë të bukur. Mos ta lëmë na ik.
Pra, kështu pra kam mall, miq të nderuar, por nga malli lëshoja zonin, do thotë është kënga e Yllimanit që ne po e transmetojmë në emisionin Tingulli Shqiptar. Kadri Ismaili, ekipi realizues tani ju falenderoj që ishit me ne, sidomos ata që ishin nga burgu që u lajmëruan sot. Faleminderit, por edhe miqtë mi në TikTok që ishin sot të pakt për arsye se nuk e kam parë lajmëruar më herë. Sido që të jetë, dëgjim të këndshëm.
Ditën kur je shku, garantje gzu. Ke festu Që unë këm vujt Ditën kur je shku Ma ke dhëm fjallën Ma ke dhëm benë zonin se s'po du me një më kongë dash njës e nuk po du me vdek o prej mërzis shoja zonin se s'po du me një të folë për ty Zonin se s'po du me një më kongë dash njës e nuk po du me vdek o prej mërzis.
E pra, kjo është Ylli Limani, miqtë nderuar, dhe në fund ta dëgjojmë këngën që konkuron nesër mbrëmje, do thotë në gjysmën finale për Eurovision Albina Kelmendin, dhe me këtë këngë përfundojmë emisionin e sontëm. Kadri Ismali, ju falenderoj të gjithëve që ishit me mua. Edhe një herë pra ju themi ju që dëshironi të jeni pjesë e emisionit ton në Radio Lora, tingulli shqiptar. Çdo të mërkurë, ju lutem lajmërojeni në 0765882104. Dëgjim të këndshëm të këngës sonë. Shpresojmë që të fitoj kënga dhe të shkoj pra së paku në finale, miq të nderuar, Albina Kelmendi. Të ndajem nga ju, pra kalofshi qaset këndshme, mbrëmje të këndshme, Kadri Ismali, ekipi realizues i Radio Lorës. Ishte gjithë kjo pra që ne patëm për ju.
E kanë harru se kanë një shtëpi sofër me fëmijë.